Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i den her uge danser løsgående data rundt om sig selv oven i en obligat forkølelse. Vi skal en tur til Davos, hvor vi har sned os ind i et lille hjørne hos eliten. Vi skal høre om livet som sikkerhedschef i en af verdens største banker. Vi har talt med en direktør for ytringsfrihed, og til sidst så får en af digitaliseringens grundpiller, e-bøger og e-post, et seriøst statistisk skud for borgen. Men først så skal vi se ugens helt store historie. Den nu tidligere præsident Barack Obama valgte onsdag at nedsætte whistlebloweren Chelsea Mannings straf, så hun kan komme ud af fængslet i maj måned i år, i stedet for i 2038. Her i telefonen der er vi fat i aktivist Peter Kofod. Peter Kofod, hvad var din reaktion, dengang du hørte, at Bradley Manning ser ud til at blive løsladt?
Jeg blev ekstremt overrasket. Det havde jeg simpelthen ikke set komme. Det er lidt en sandhed med modifikationer, fordi jeg hørte det faktisk dagen før. Ikke at det var helt sikkert, men at der var, at det var nogen, der meget kraftigt havde det på fornemmelsen og havde god grund til at tro det. Men bortset fra det, så det havde jeg virkelig ikke forestillet mig. Altså Obama, han gik jo til valg i sin tid i 2007 på, at han ikke ville føre krig mod whistleblower. Og lige så han så blev valgt, så løb han så hurtigt fra det, som nogle danske politikere nogensinde har løbet fra en betalingsring, ikke? Altså, siden han blev præsident, der har han retsforfulgt dobbelt så mange whistleblower efter spionagelovgivning, som alle andre amerikanske præsidenter i historien tilsammen. Så hvordan han har fundet ud af, at han sådan, som en af sine sidste handlinger, inden han overgiver Det Hvide Hus til den her orange fascistklon, ligesom skulle slå et slag for whistleblower, det fatter jeg sgu ikke. Det er jo vildt dejligt. Det er super godt. Det redder hendes liv, tror jeg. Hun har forsøgt at gå selvmord i fængsel to gange her i løbet af 2016. Og hun skulle efter planen jo først blive lukket ud i 2045. Nu bliver det så 17. maj i stedet for i år. Fastet nok international anti-homofobidag. Det er næppe tilfældigt, tror jeg, den dag. Så. Det er jo fantastisk.
Kan du prøve at beskrive over for lytteren, hvad Chelsea Manning har lavet, hvilken betydning har det haft for os andre?
Det har haft en kæmpe betydning på flere forskellige måder. For det første, måske, der er en hel del specifikke afsløringer, som vi lige kan komme tilbage til om et øjeblik, men det første, man skal sige i den sammenhæng, det er, at hun er den første i rækken af de her mega whistleblower, eller der har været bag nogle mega leaks, hvor hun er den første, altså en kvart million dokumenter, over en kvart million dokumenter fra forskellige dele af amerikanske myndigheder. Efter det, der er jo kommet sådan noget som Snowden, der har ligget 100.000 vis af NSA-dokumenter, der er kommet, hvem det så end er, der står bag Panama Papers, der har ligget endnu flere kæmpe store mængder dokumenter om finansiel svindel og den slags. Det er ligesom en helt ny måde at være whistleblower på. Førhen så var det meget det her med, at man havde et enkelt dokument eller en håndfuld dokumenter, som man så kunne bruge til at dokumentere en eller anden specifik ting. Med de her mega whistleblower, der er det lidt noget andet. Der er det et helt arkiv, som man kan bruge til at krydstjekke med alle mulige ting og afsløre afsindige mængder af forbrydelser og krigsforbrydelser og tortur og korruption og den slags. I mange tilfælde, der er det jo altså det er 7 år siden nu, at hun lægger de første ting til WikiLeaks. Og den dag i dag, så er der stadigvæk næsten dagligt, tror jeg, historier i medier omkring i verden, der bygger på de dokumenter, som jo er frit tilgængelige ved hjælp af WikiLeaks' hjemmeside. Og der er jævnligt retssager, hvor de her dokumenter bliver brugt som beviser, som har fået folk boet inde i Rusland. Altså folk, der egentlig støtter Putin, for eksempel. Oligarker, der er blevet dømt for svindel. Tortursager senest i England i går er åbnet for, at man kan retsforfølge den tidligere britiske udenrigsminister for medvirken til tortur. Det er på grund af Mannings dokumenter. Specifikt så er der jo den mest kendte enkeltstående ting, det er vel den her video, der er optaget fra den her Apache kamphelikopter over Bagdad, der mejer 12 civile ned, hvor tre af dem det er journalister fra Reuters, og viser meget grafisk og visuelt på en måde, som vores kultur godt kan lide, hvad krig er. Og det, der sådan er så vigtigt ved den afsløring, det er, at forhistorien er jo, at Reuters, altså nyhedsbureauet Reuters, de havde jo i overvis prøvet på at hjælpe aktindsigt og spørgsmål til politikere og militærfolk og afklare, hvad der var sket med deres journalister, der var blevet myrdet, som man skal sige, på åben gade i Bagdad, og Pentagon havde nægt et hvert kendskab til sagen, og vi ved ikke, hvad der er sket, der er ikke noget med os at gøre. Alt imens de sidder med den her video, der viser præcis, hvad der er sket, optaget i deres egen helikopter, hvor deres egne soldater skyder de her journalister ned på åben gade. Og det viser jo helt vildt godt, tit så, når whistleblower kommer frem, så siger man national sikkerhed og privatfølsomme oplysninger og bla bla bla, jeg bød på hænderne. Men i virkeligheden, så grunden til, at man ikke vil have, at det kommer frem, det er fordi, man bruger de her hemmelighedsstempler til at dække over sin egen forbrydelse, egen korruption, ting og sager, som man ikke burde gøre i første omgang. Og det er jo virkelig der, at whistleblower kommer til deres ret.
Light them all up. Come on, fire!
Nu er vi så, Chelsea Manning bliver lukket ud forhåbentlig her om en 5 måneder, så nok, så vidt jeg kan forstå det. Så er der jo i hvert fald 2 andre tilbage. Den ene er Edward Snowden. Hvad ser chancerne ud for ham?
For nogle måneder siden, vi har sagt, at det virkede oplagt, at der kom en eller anden aftale. Nok ikke en benådning, men kom hjem til en retssag, og så får du en eller anden ikke særlig hård straf. Det var sådan, at den tidligere justitsminister Eric Holder, han var begyndt at gå ud i medierne og sige, at det, som Snowden havde gjort, det var en public service. Det ville være virkelig nye toner for den kant, ligesom flere ledende NSA-chefer og mellemledere og sådan noget, var begyndt at slå på trummen for det her med, at selvfølgelig han ikke var russisk spion. Han gjorde, hvad han troede var rigtigt. Vi er meget uenige med det, men det var en ærlig sag og den slags. Og det virkede som sådan en slags opblødning, en kampagne, der skulle ligesom gøre, at det kunne blive politisk muligt for Obama at benåde ham, eller finde en løsning. Og det virker jo til, at efter den sidste par måneders forvirring omkring det amerikanske valg, og hvad har russerne hacket, hvad har de ikke hacket, og er Putin i virkeligheden inde i Trump, så er det ligesom, så er forskellen, eller antagonismen mellem USA og Rusland blevet så stor, at det nok ikke er muligt længere. Desværre, der er 2 dage tilbage, det kan være, ja, nu optager vi vel det her på forhånd, men i dag er det en eller anden dag, og der er nogle dage endnu, hvor Obama stadigvæk er præsident, så han kan nå det i teorien, men det virker desværre ikke særlig oplagt længere.
Julian Assange, han har også en lidt sær rolle i alt det her. Han har faktisk kommet med et løfte, før Chelsea Manning kom ud.
Ja, han er kommet med det for rimelig lang tid siden, og så udsendte han det igen på Twitter her for en lille uges tid siden, hvor han siger, at hvis Obama han viser clemency noget mod Chelsea Manning, så vil Julian Assange lade sig udlevere til USA. Og det er jo interessant af flere grunde. For det første oplagt, det som rigtig mange journalister slår på nu her, det er så, nå, men var det bare for sjov, men du slet ikke har, eller var det sådan en slags politisk plot. Men, og det er selvfølgelig meget sjovt. Men det, der virkelig er sjovt ved det, det er jo, at det jo aldrig nogensinde blevet afklaret, om der egentlig er en hemmelig udleveringsbegæring fra USA mod Assange. Det er lidt svært at se nu, hvordan man kan undgå og enten at bede eller afkræfte, om det egentlig er tilfældet. Der har været vedvarende rygter, altså ikke rygter fra Wikileaks, men rygter fra amerikanske embedsmænd, der har plantet historier i pressen alle mulige steder, især i Australien, hvor Julian Assange kommer fra, om at der er sådan en udleveringsbegæring. Så lige snart han, ligesom nogen slår kløren i ham, så vil de sige, forresten, ham skal vi lige have, fordi ham har vi anklaget for en lang række forbrydelser. Og det er jo virkelig interessant, om den findes eller ej. Hvis den ikke findes, så er Julian Assanges problem jo ved at være overstået. Han er blevet afhørt af svensk politi, og det er jo egentlig dem, der i første omgang vil have fat i ham. Så hvis de ikke vil have fat i ham længere, han er blevet afhørt, der er ikke sket noget siden. Og hvis det viser sig, at USA ikke vil have fat i ham heller alligevel, jamen så er han en fri mand.
Det bliver interessant at følge, hvad der kommer til at ske der. I forhold til Snowden, så er hans situation jo lige, at han har fået forlænget sit ophold i Rusland i hvert fald med 2 år, som det lyder. Men meget tyder på, at han så måske kan risikere at blive den eneste i virkeligheden af de her 3 meget prominente whistleblower, som sidder tilbage i den her samling.
Ja, og det er lidt det her med, at han har fået forlænget sit ophold. Det er vist teknisk set ikke endnu, at han har fået det, men altså alle regner med, at det sker. Det er så godt nyheden i dag. Og helt ærligt, så det har jeg sagt lige fra starten, at Rusland kommer ikke til at udlevere ham. Ikke fordi, at de synes, han er super sej. De synes, han er mere og mere irriterende, fordi han kritiserer Rusland mere og mere. Men fordi Rusland aldrig nogensinde har udleveret nogen til USA, og det begynder de da ikke på med sådan et godt propagandakort på hånden, som Snowden jo selvfølgelig er. Se, vi beskytter en vestlig dissident her. Men det, som der er interessant i den her sammenhæng, det er jo, at jeg synes, at det her med, at han nu får forlænget sit ophold, det gør jo, hvad skal man sige, grunden til at skulle benåde ham eller finde en løsning større, ikke mindre. Fordi der er jo ingen, der er interesseret i, at Putin har ham på hånden. Og førhen, så kunne man måske have sagt, at hvis Snowden havde udsigt til at blive sparket ud af Rusland, så ville han være villig til at komme hjem og modtage en hårdere straf, end han egentlig måske går sådan behøvet. Men nu er det ligesom væk. Han har god grund til at han kan være sikker på, at han i hvert fald er i fred de næste 2 år. Så det gør jo, at hvis USA gerne vil lave en aftale om at få ham hjem, så er det nu, de skulle tage at gøre det.
Man kunne også forestille sig, at skal man sige, mere ubehageligt scenarie, det kunne jo være, at Putin valgte at udlevere ham til netop Trump, for at se, hvad der så skete, og for ligesom at bevare den gode stemning imellem de 2.
Ja, alt er muligt. Trump har jo tidligere sagt, at han mente, at Edward Snowden skulle henrettes, og ham, der ser ud til at blive udnævnt som chef for CIA, Mike Pompeo, han har sagt det samme flere gange. Og man kan vel forestille sig alt muligt, men uanset om Trump og Putin er best buddies, så er Rusland jo også et land, der gerne vil vise sig som en ny stormagt igen, og som ligesom har nogle ting som nationale selvbestemmelser og sådan noget at slå på. Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at de under nogen som helst omstændigheder vil udlevere Snowden.
Der er faktisk en meget interessant lille ekstra ting, som Obama også har gjort. Der han har faktisk udleveret, eller han har givet amnesti til en tidligere general, som har talt med rapporter omkring det, der hedder Stuxnet. Tror du, kan man betragte det som, at det en indrømmelse af, måske første gang en officiel indrømmelse af, at USA har været involveret i det her Stuxnet i virkeligheden?
Det er svært at se det som andet. Altså, det må man sige. Det tror jeg, at det er. Det er klart en officiel indrømmelse, og det er også det er en meget åben hemmelighed. Altså alle i både teknikkredse, men også folk, der ligesom har fulgt det, de ved jo, at det var USA og Israel, der stod bag Stuxnet, der var sådan et virusangreb på iranske atomreaktorer. Men det er også interessant af en anden grund, at han har valgt at give amnesti til ham her. Det er faktisk samme grund som tidligere chef for CIA, general Petraeus, han også blev benådet for ikke så frygtelig længe siden, rigtig noget, men fik sådan en meget, meget mild straf, en lille bøde og et slag på håndledet for at have lægget meget, meget hemmeligstemte dokumenter, mere hemmeligstemte end noget Manning og Snowden har lægget nogensinde til, og ikke, og han lægger det jo ikke i offentlighedens interesse for at afsløre et eller andet, han lægger det til sin elskerinde, som også var ved at skrive en bog om ham, for han ligesom kunne imponere hende. Og der kan man jo se et virkelig interessant hyklerisk dilemma, eller man skal sige, at folk, der lægger hemmestemte dokumenter, der er utrolig forskel i, hvordan de bliver behandlet, alt efter om det er noget, der sker i offentlighedens interesse, så bliver de jordet, bliver tvunget i eksil, bliver ruineret, bliver smidt i fængsel i 35 eller nu 7 år. Men hvis det er nogle, hvad skal man sige, højtstående embedsfolk, der gør det, så er straffen en helt anden, selvom det burde jo være omvendt.
Nu har Obama så, du siger, at vi har så taget den her general, og så Chelsea Manning. Som du sagde i starten, så har han ikke været særlig sød ved whistleblower i det hele taget. Er han, kan man sige, går han tilgivet ud af Det Hvide Hus?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, det svigt, han har leveret på den konto, er lidt ligesom, du ved, at han ville have lukket Guantanamo inden for et halvt år eller sådan noget. Nu er der gået 9, og han har ikke lukket skidtet endnu. Det er en skændsel. Altså, det er muligvis en slags forsøg på ligesom at redde et hjørne af hans eftermæle. Men han har totalt løbet fra sit valgløft om ikke at føre den her krig mod whistleblower i overdrive. Den tidligere chefjurist for New York Times, der var ansat under præsident Nixon, Pentagon Papers og alt det her, han har sagt, at Obama han var en større trussel mod pressefriheden på grund af den her krig mod whistleblower end nogen anden amerikansk præsident, inklusive Nixon. Altså, og det bliver hans eftermæle. Det tager jo ikke fra, at man alligevel skal sige tak og Obama havde ikke behøvet at gøre det her. Så det er klart en god ting, og det giver ham et eller andet point i en eller anden karakter på et eller andet sted. Men det kommer ikke i nærheden af at rette op på den skade, han har gjort. Det er også ham, der har spærret Chelsea Manning inden, og hun har siddet i fængsel, militærfængsel, i 7 år. Det er 2,5 gange længere, end nogen whistleblower nogensinde har gjort før, under fuldstændig umenneskelige forhold, som FN har kaldt for tortur. Altså, det er på Obamas kappe. At han så har givet efter for det pres her, det er super. Men det viser også bare, at det er ikke noget, han gør sig selv. Det er noget, han er blevet presset til.
Mange tak til Peter Kofod, aktivist og journalist og generelt ballademager.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? Question is, why shouldn't you?
Knowing
Og fra whistleblowing i den amerikanske hær skal vi over i det private, insider i banker. Troels Ørting er Chief Information Security Officer i en af verdens største banker, Barclays, og har flere tusind ansat, der skal passe på kundernes penge og afværge hackerangreb. Det er blevet sværere for hacker at komme ind i banken udefra, så derfor forsøger man at hyre insider i banken via dark web, ansatte, der kan skaffe hackeren indenfor bag firewallen. Og derfor der er Troels Ørting nu nødt til at overvåge sine medarbejdere massivt med kunstig intelligens og den slags. Jeg mødte Troels Ørting til IT Sikkerhed 2017 hos Dansk IT.
Troels Ørting, du er jo i virkeligheden gud på mange måder, har jeg lige fundet ud af fra dit foredrag her nu. Du har frygtelig mange mennesker under dig, og du har stået og fortalt om i dag, hvordan du er i stand til simpelthen at følge dem rundt over hele verden. Kan du prøve at beskrive dine almindelige i sådan en arbejdsdag for dig, hvordan du sidder? Du kan simpelthen sidde og holde øje med, hvem der er i luften og i fly og alt muligt andet i det system, du sidder på.
Jamen, det foregår på den måde, at det er måske ikke så avanceret, som det lyder, men det vi gør meget, det er, at vi har etableret det, der hedder Joint Operations Center. I det center, der samler vi alle de informationer, vi har om vores kunder og vores klienter, vores medarbejdere og vores mest værdifulde informationer. Det kan være penge, det kan være e-mails, det kan være kundeoplysninger. Så forsøger vi at derigennem at se, om vi kan lave en overvågning af, at der ikke er noget af det, der går tabt. Enten ved en insider, ved en outsider, eller for eksempel ved en medarbejder, som rejser til et sted, hvor det er farligt at lande. Der lige er sket noget, mens han var i luften, så vil vi gerne være i kontakt med ham, når han lander, så det gør vi så. Det har vi sådan nogle automatiske programmer til. Så det er i virkeligheden bare for at blive mere sådan, altså hurtigt til at reagere på det, der sker hurtigt.
Ja, der sidder også, I bruger mere og mere kunstig intelligens også til ligesom at se, om der sker noget mærkeligt rundt omkring med jeres medarbejdere, for eksempel.
Det gør vi. Vi er nødt til at prøve at se, om vi kan fange noget, der går galt. Og vi har jo, kan du sige, fjender både på ydersiden og på indersiden, og med en stor virksomhed som Barclays, hvor vi har mere end 140.000 medarbejdere, der er der selvfølgelig også nogen, som måske ikke altid er Guds bedste børn. Og fordi vi tager vores sikkerhed meget alvorligt, og specielt vores kunders sikkerhed, så er vi nødt til at holde lidt mere øje med de af vores ansatte, der har adgang til vores, det vi kalder kronjuvelerne, der hvor vi har de mest sensitive informationer. Og det gør vi på en måde ved at have nogle programmer, som forsøger at kigge på, hvornår sker der noget, som ikke skulle ske, og så advarer os, og så kan vi tjekke op på det.
I virkeligheden, så er du vel også selv, du må vel også i dit job, og så er der vel også nogen, der holder øje med dig.
Ja, ja. Selvfølgelig er det, fordi hvem holder øje med politiet? Så jeg vil sige, det meste af min organisation er overvåget af det system, fordi det er meget, meget vigtigt, at de har jo adgang til endnu mere end den almindelige medarbejder, om jeg så må sige, så dem holder vi ekstra meget øje med.
Noget af det, du har fortalt, at du kommer så, som du også lige selv har nævnt, fra politiet i virkeligheden oprindeligt, men nu sidder du så med den her med sikkerhedens ansvar for den her meget store bank. Det, der også er sket, det er jo, at de her røver og sådan noget, som vi altid beskæftiger os med, de er blevet en helt anden type. Du snakker om crime as a service, altså man kan simpelthen begynde at købe sig til de her ting.
Ja, altså hvis du kigger på darknettet, så vil du finde redskaber for stort set alt, hvad du vil have. Hvis du vil aflytte eller knække password, hvis du vil aflytte Skype, hvis du vil aflytte FaceTime, hvis du vil aflytte eller kigge ind i Facebook-profiler eller Twitter, eller du vil have lege et botnet, eller du vil lege en bank trojan. Alt er muligt, og hvis du betaler for den vare, så får du faktisk også en service level agreement, så de hjælper dig med at sætte tingene op. Og hvis du går skridtet videre, så er der også organisationer, der faktisk både leverer stjålne kreditkort, så kan du bruge dem, og så vil der være nogen, der kan modtage de varer, du køber for de her stjålne kreditkort, og sørge for, at de bliver sendt videre. Og der vil også være mulighed for at få hvidvasket dine penge. Så der er bygget en hel industri op i baggrunden på det her, som gør, at det faktisk er meget enkelt at være kriminel, og noget mere besværligt at være politimand.
Barclays Bank. Hvor mange angreb er I udsat for?
Jamen i vores bank, som igen er en global bank, der er vi jo udsat for forskellige typer angreb hver eneste dag. Og det kan være phishing emails, det kan være DDoS attack, det kan være malware attacks, det kan være bank trojans. Og jeg vil tro, vi har en 7.000 angreb om året, og det giver jo mange per dag. Men det er jo ikke alle sammen, der er lige alvorlige. Og så forsøger vi så at inddele dem i det, der er nummer 1, som er det mest alvorlige, og 2 og 3 og 4. Og så forsøger vi så bagefter at se, om der er så noget, vi kan gøre for at improve sikkerheden der, hvor der er mest ligesom gang i butikken. Men det tror jeg er hverdagen for mig og for mange af mine kolleger, det er, at vi lever i et mode, hvor vi ved, at vi vil blive breached. Det drejer sig om, det er så at detekte og fikse det meget, meget hurtigt, så de kommer afsted med pengene eller gør noget andet grimt i vores netværk. Men absolut security, det findes desværre ikke. Heller ikke online.
Du nævnte i dit foredrag her også, at det vi i virkeligheden ser lige nu, det er faktisk en, skal man sige, en videreudvikling af det, der skete på Davos sidste år. Det, der hedder Industri 4.0, som vi er i gang med. Hvordan ser du fremtiden, sådan som blandt andet set ud fra jeres vinkel lige nu i bankverdenen?
Jamen, jeg ser, at der er både positive og negative sider. På det negative, der vil der være, tror jeg, der vil komme mere kriminalitet, beklageligvis, medmindre man får skabt en global konsensus om, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt. Og det er der jo ikke noget, der lige tyder på, at det sker her om 4-5 minutter. Og derfor vil du se, at der fra nogle geografiske områder vil være meget kriminalitet, fordi politiet ikke gør noget ved den kriminalitet, der udspringer derfra af forskellige årsager. Og det vil selvfølgelig give en højere kriminalitet. Og det samme med, hvis der kommer flere redskaber, folk kan bruge, så vil der også være flere muligheder derfra. På den anden side, så synes jeg, at jeg ser tendenser til, at vi bliver bedre til at arbejde sammen. Både banker og andre industrier. Vi bliver bedre til at udveksle informationer om de virkelig kriminelle, og så sørge for, at vi får gjort noget ved vores forsvar. Og det er selvfølgelig en kæmpe fordel. Jeg tror nu ikke, at vi har set, at det tipper endnu. Det er stadigvæk de kriminelle, der har den lige upper hand, om jeg så må sige. Jeg tror, vi vil se et værre 2017 end 2016, beklageligvis.
Jeg hørte dig lige kort her sige, det var det, du sagde, jeg ikke måtte høre, men du hørte lige bruge udtrykket, privacy er dødt. Og du nævner netop de her, der er ligesom tre trin i det her bankeri, eller det med at lave banker, det er, at man har convenience, altså vi vil gerne have det nemt, så vil vi gerne have det sikkert, og så er der så privacy, det kommer så ned i bunden. Er det sådan, man ser det fremover?
Ja, det tror jeg, at det er. Jeg tror beklageligvis, at masser af kunder, mig selv inklusive, vi gider jo ikke bøvle med, at jeg skal huske 500 forskellige password, og de skal være lange om, og trunkering og alt muligt. Og så tror jeg, at vi så slapper af, og så bruger vi det samme password, det er så måske ikke, vi kan huske, og hvis det så bliver breached, så gør vi os sårbare. Så jeg tror, for det første må vi tænke på en anden måde at sikre internettet på. Jeg tror, at proxies og firewalls og password hører fortiden til. Det var godt for 5 år, 10 år siden. Nu må vi finde på en ny metode, og det er også derfor, vi selv gør mere for at forske i, hvordan kan vi sikre kunderne og vores oplysninger bedre, uden bare at gøre mere af det samme. Vi kan altså ikke fange 2100 århundredes kriminelle med det 20. århundredes redskaber. Det går ikke.
Lige til allersidst. Du har jo selv her i dit foredrag her i dag, der har du stået og netop fortalt om, hvordan folk ligesom kommer på indersiden af banker, der er alle mulige typer røverier der, og det er mange penge, det drejer sig om. Og du bruger sit udtryk som, at vi kan ikke få en 100% sikkerhed på det her. Det kan ikke lade sig gøre, fordi de kriminelle vil altid være ligesom foran, men vi kan selvfølgelig prøve at komme efter. Der er en masse snak om lige nu, at man siger, at man vil afskaffe kontanter. For eksempel siger, at man vil ikke have kontanter mere i et samfund. Er det en god idé? Er det ikke meget rart, hvis man ligesom har en form for backup?
Jeg skal ikke gøre mig klog på det, men jeg kan meget godt lide backup. Altså, jeg tror heller ikke, at hvis man nedlægger alle brancher, altså alle filialer af banker, så hvad vil man så gøre, hvis der er noget, der går galt på internetbanksiden, og vil man erstatte det med ATM, og jeg tror stadigvæk, der er behov for et backup-system, og jeg tror ikke, at man kan helt udelukke, det vil vi have i mange, mange år. Jeg tror, at det meste af vores normale virksomhed og vores adfærd vil køre på online-penge og kreditkort og alt muligt andet, og mobilpayment, men jeg tror, du har ret i, at penge, de forsvinder ikke.
Og det var Troels Ørting, Chief Information Security Officer hos Barclay Bank. De, der har seriøse penge i banken, de er ikke hjemme for tiden. De er til World Economic Forum i Davos i Schweiz. Sidste år der var temaet der den fjerde industrielle revolution. I år der er det Responsive and Responsible Leadership. Og normalt så er det stort set umuligt at komme indenfor i Davos. Vi ringede til en, der var ret tæt på.
Her i telefonen har vi fat i Pernille Tranberg fra Tænker Handletanken Data Ethics. Du har, som du selv formulerede det, fået mænget dig ind blandt eliten. Kan du prøve lige at beskrive, hvor befinder du dig hen lige nu?
Lige nu befinder jeg mig noget, der hedder The Chapel, som er et kapel eller en kirke, hvor Tradeshift, den dansk-amerikanske virksomhed, Tradeshift, som jo har en dansk CEO, ligesom kører. Der kan man gå ned, og så sidder man ligesom i en lounge og kan drikke alt det kaffe og te, man vil, og gå på wifi og spise. Og det er super cool og afslappet, når man også bruger på at være inde i varmen, for der er minus 14 grader udenfor. Og Tradeshift har så også et andet sted, der hedder The Sanctuary, hvor, som også er en kirke, hvor der så foregår en hel masse ting hele tiden, hvor for eksempel den amerikanske mediestation CNBC kører alt muligt om venturekapitalister og AI, robotter og alt sådan noget.
Selve mødet, du er til, det, kan du prøve at beskrive, hvad er formålet med det sted, hvor jeg er henne ude over Trade Shift, er der?
Når hele eventen, altså World Economic Forum, formålet i år er faktisk at tale om ansvarlig lederskab. Fordi der foregår så meget skidt i den her verden, at det er simpelthen det store tema, responsible leadership. Ikke? Og det foregår selvfølgelig rigtig meget nede i det, der hedder Kongresscenteret, hvor jeg overhovedet ikke har adgang. Og der er rigtig mange rundt omkring, der ikke har adgang til det. Det er jo sådan de store ledere, dem der er inviteret indenfor. Og det kan du faktisk se online. Det kan man simpelthen både se, mens det foregår, og efterfølgende. Der er alle de her debatter, der bliver ved med at ligge derude. Så foregår der sådan en hel masse ting parallelt ved siden af, som er virksomheder, organisationer og alle mulige, der kommer. Det er næsten ligesom sådan en parallelt NGO-forum, man engang havde dengang, der kørte sådan nogle FN-konferencer. Og her kommer alle mulige typer. Også nogle af dem inden for konferencesætter kommer herude. Ikke? Og der foregår også rigtig mange spændende ting ude på alle hotellerne. Jeg har så adgang til hotellerne. Jeg har fået det, der hedder et hotel pass. Så det er sådan set det, jeg bruger tid på, egentlig bare at gå rundt og kigge og snakke med mennesker.
Det, du beskæftiger dig med til dagligt, det er jo blandt andet, altså det er jo netop det dataetik og det digitale liv på mange måder og kanter. Hvor føler du ligesom, det at befinde dig dernede, hvor du er, hvor får du ligesom indspark til den verden fra, når du er dernede, og hvad der ligesom er kommet af nye ting?
Sidste år på World Economic Forum var der jo hele store emne Fourth Industrial Revolution, og den fortsætter som et af sporene. Så der er rigtig mange forskellige debatter om især artificiel kunstig intelligent og etik, hvordan kan man, altså om menneskeheden, hvordan bevarer vi mennesket i alt det her. Der er en del debat om det. Det er ikke sådan, at man lærer en hel masse nyt, vil jeg sige, hvis man følger med i det her til daglig. Det er egentlig mere, at man møder nogle nye vinkler på det, og man møder en hel masse mennesker, som pusher man også sine egne idéer. Jeg prøver selvfølgelig også at pushe mine egne idéer til dataetikken, ikke? Som ikke fylder specielt meget hernede. Det må jeg sige, det gør det ikke. Altså, det virker på mig, som om mange af dem, der er her, det er nogen, der taler ansvar, har et meget europæisk fokus også. At der er nogle værdier, nogle velfærdssamfund, og alt for mange, der er blevet rige, og endnu flere, der er blevet fattige. Der er alt for store skel mellem rige og fattige. Sådan nogle ting virker på mig, som om man koncentrerer sig meget om hernede, og det dem, der har lederskabet af World Economic Forum, har også de her værdier med sig fra starten af. Så det handler ikke bare om, at det er teknologien, der styrer det hele. Det her det handler mere om, at mennesker skal styre teknologien. Der er masser af spændende muligheder i det. Men der er sørger også andre ting, vi måske lige skal få debatteret og overvejet, om det er det, vi skal. Ikke? Hvor singularity er meget mere styret af teknologi. Det kan ikke gå hurtigt nok og stort nok. Og vi skal bare følge med og adapte og disrupte det hele.
The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel.
Why me?
Because you're on television, dummy.
Og det var Pernille Tranberg for at tænke handletanken Data Ethics på besøg i udkanten af verdenseliten. En af de mennesker, der må sige sig tilhører den der elite, det er Mark Zuckerberg fra Facebook, verdens mest populære sociale medie. Facebook har efter det amerikanske valg fået på puklen for at medvirke til at sprede såkaldte fake news, når nu er der kørt algoritmer i stilling, der skal løse det problem. Helt automatisk. Jeg mødte Gillian C. York fra Electronic Frontier Foundation. Hun er direktør for ytringsfrihed, og vi har taget en snak om falske nyheder og fremtiden.
Sure. My name is Gillian York, and I'm the director for international freedom of expression at the Electronic Frontier Foundation.
For the people in Denmark who might not know who the Electronic Frontier Foundation is, could you shortly describe what are you doing there?
So the Electronic Frontier Foundation is a digital rights organization that's been around since 1990. We defend digital rights through a number of ways, through litigation, advocacy, through building technology, and we also do work internationally now.
Yeah, and you also have what you can call a digital defense plan, actually. You can find, when you go to your homepage, you can actually find resources for digital self-defense.
Oh, yes. Yeah, we have a project called Surveillance Self-Defense that teaches users how they can use the internet and other digital tools more securely.
Gillian C. York er noget så sjældent som en direktør for ytringsfrihed. Det er hun hos borgerretsorganisationen Electronic Frontier Foundation, også kaldet EFF. Det er en indflydelsesrig forening, der er langt frem i skoene i forhold til alle digitale debatter. De har på det seneste blandt andet været ude med en opfordring til internetudbydere om at slette deres oplysninger og logninger af brugere, da man frygter, at den nye Trump-administration vil øge masseovervågning massivt. Og så har de en afdeling for digital selvforsvar, hvor man kan lære, hvordan man bruger nettet på en mere sikker måde. Surveillance Self-Defense er noget, som Gillian C. York også arbejder på, men det, hun bruger mest tid på, det er at undersøge, hvordan sociale medier begrænser ytringsfriheden.
Sure, so I work on that project, Surveillance Self-Defense, and I also work on a project called OnlineCensorship.org, which looks at the ways that corporations and social media companies such as Facebook or Google are restricting speech.
Currently, there's a lot of talk about people wanting to restrict speech. There's yesterday we had President Trump talking about fake news, and fake news seems to be the big word all over the place. How do you see this? How is this progressing currently?
I think that the fake news phenomenon is really tricky because we do have, a number of companies that are basically just set up to produce total garbage, absolute fake news. We saw this report from BuzzFeed during the U.S. election season about Macedonian teenagers in their basements putting together these entirely fabricated news stories. And that's a real problem. But I think that this has sort of been weaponized to talk about fake news in a broader context where it's not really the right term. What we're looking at there is actually bad journalism, and that's something that we've seen quite a bit of around the election as well. I would say more from the conservative side, organizations like Breitbart, which really put out false narratives while also sort of couching them in some reality. But we've also seen some pretty bad reporting from some of the more mainstream sites and publications recently too. And so I think that this is going to be a big challenge to tackle over the next few years.
Fake news er et begreb, der lige nu bruges, som om det var et våben mod folk, man er uenig med. Vi har alle sammen hørt historien om den her makedonske by, hvor alle skrev falske nyheder og lagde dem på internettet, men i virkeligheden er de her falske nyheder ikke det store problem. Det store problem hedder dårlig journalistik, som man for eksempel har set det hos Breitbart og andre højrefløjsmedier, siger Gillian C. York, der dog ikke mener, at demokraterne bør gå ramt forbi, for de har også deres del af elendig og sløse journalistik, som hun siger. Imens er blandt andet Facebook gået i gang med en kampagne mod såkaldte fake news, blandt andet bevæbnet med algoritmer, der skal luge ud i det værste. Men risikerer man ikke bare, at kampen mod fake news ender med højteknologisk censur pakket ind i gode intentioner? In my opinion, some of this might end up being just some sort of high-tech censorship. Isn't there a risk of that?
Yes. So I'm a free speech advocate, but I will say, obviously there is a basis for regulating things like hate speech or terrorism. This does exist in European law and international human rights law. But for me, the biggest challenge is not whether or not we do it. I think we're kind of past that point in the discussion, but how it gets done and who controls it. And what scares me the most is that right now, most of that control is exercised by corporations. So Facebook, for example, regulates all sorts of things, from what kind of name you can use to represent yourself on the platform to nudity to terrorism. And they're not always transparent about how those rules and regulations are created and enforced. And I think that that's something that we need to look out for is do we want corporations regulating our speech, or do we need a stronger democratic legal framework for this?
How do you think that would be possible to actually make a kind of democratic legal framework which will kind of constrain people like the guys on Facebook, for example?
I'm not really hopeful right now. I mean, I lived a long time as more of a free speech absolutist, and I would say I'm not quite there anymore. But I also am very concerned about who we could possibly trust to regulate speech. Sure, we as a society might say that we don't want, let's say, you know, terrorist propaganda, the kind of stuff that recruits teenagers into groups like Daesh or ISIS, we might agree as a society that that's really, really harmful and damaging. But then the next step becomes really difficult. What do we do about it? How do we process that? Do we need sort of legal orders towards these companies, or can we trust them to some degree? And is there any way for users and civil society to have input into those decisions? And at this point in my work, I'm not terribly hopeful.
Det, der er problemet, er, at det er de store firmaer som Facebook, der ender med at styre, hvem der må sige hvad og hvornår. Gillian håber på bedre love, men er ikke særlig optimistisk. Vi kan alle sammen blive enige om, at der skal laves love omkring for eksempel radikaliserende websites, der opfordrer terrorisme og den slags. Men problemet, det er fortsat, hvem skal håndhæve dem, og hvordan får man de her love overholdt? Vil brugerne af sociale medier for eksempel selv få noget at sige i den her sammenhæng? Gillian tvivler.
We could actually say that there's lots of possibilities of free speech currently. You can use social media all the time if you want to. You can rave on from morning till evening if you want to do that. But on the other hand, it seems like if you should make a general evaluation of our current situation, do you think social media has done something good for us or something bad?
I'm not much of a binary thinker, so I would say that social media has been both bad and good. I mean, obviously, it allows people like me to access information that I couldn't have before growing up in a small rural town. It's also given me incredible opportunities to meet people from different places, to tap into different movements and issues that I may not have been aware of or cared about otherwise. And so, you know, I wouldn't be who I am today if it weren't for the internet and more recently social media. At the same time, I think that it has sort of changed our views on who gets a platform and who has the right to speak. And so on the one hand, we can now hear from marginalized groups that didn't really have a voice on the international stage before. We can also hear from not marginalized groups that really shouldn't have had a voice on the international stage. And I'm sort of looking at the racist and bigoted Trump supporters out there that are constantly harassing me and other women on social media, and I'm sure other people as well. And so there's a challenge there. Is it the way that these things are structured? Sometimes I think that it's really about the structure of the platforms that's gotten us into the mess that we're into, not about the fact of their existence.
The structure is the problem.
Yeah, I mean, 140 characters on Twitter, for example. Twitter is basically a bunch of people shouting into the void and hoping that they get heard. And, you know, Facebook has probably more of a thoughtful structure to it, in that if I design my own Facebook existence or whatever correctly, then I can hear from people from my past, people that I know from academia, people that I know from work, and really kind of curate that into something. I mean, yes, there's a concern about the filter bubble, but I think that that comes into play more when you rely entirely on these networks for your information rather than the mere existence of them.
Jeg er ikke meget for at tænke binært, så jeg vil sige, at sociale medier har både gjort gode og dårlige ting for os. På den ene side, der kan vi høre nyt fra marginaliserede grupper, som ingen hørte på før. Men vi hører også på Trump-støtter, der chikanerer os kvinder, for eksempel. Og så er der noget i designet af sociale medier, der er med til at give debatten en bestemt form. Tag for eksempel bare de 140 tegn, man har i Twitter. Det er ikke ligefrem velegnet til at have komplicerede samtaler med, vel, siger Gillian. Men netop Trump, som hun nævner, ham har hendes organisation Electronic Foundation et noget bekymret forhold til. EFF udsendte en opfordring til alle udbydere af nettjenester om at slette deres logs og ikke medvirke til mere overvågning. Det frygter man nemlig, at Trump vil indføre.
Sure. So, I mean, most of the work that I do for EFF is international, so I'm hoping that I'm going to get this right. But I would also point out that, you know, we've been challenging every president since our existence. We challenged Obama on NSA surveillance, and we'll continue to do the same with Trump. In this case, what we're really looking at is making sure that these companies are not normalizing this presidency and making sure that they resist when something is unconstitutional, which is a big concern that we have.
Gillian understreger, at EFF ikke er specielt meget efter Trump. De går efter alle præsidenter, der gør ting, der strider mod forfatningen, siger hun. EFF var for eksempel en af Obamas hårdeste kritikere i forhold til Snowden og NSA's masseovervågning.
Do you see progress since Edward Snowden?
I see individual progress, absolutely. I'm probably less optimistic about progress from governments, but when it comes to people, You know, I think that we underestimate young people, for one thing. We, you know, we see them as not really caring about privacy, thinking that they have nothing to hide, but their actual practices show differently. And there's, you know, some great work on this, most notably from Dana Boyd, who's looked at, you know, sort of the ways that, that teenagers implement privacy into their daily lives. Another thing that I'm hopeful about is that people have realized that they need to take responsibility and control over their own data and over their own habits online. I mean, I do think that we need collective solutions to these problems and not individualistic ones. But at the same time, the individual ones are the only ones that we really can control right now. Technology is one of the only things that we do have a handle on. And so to that end, the fact that I'm seeing more and more people adopt encryption tools and more companies produce encryption technology, you know, WhatsApp went end-to-end encrypted, and that's huge for users all over the world. So I think that these are positive steps, and I think that we need to recognize that while we continue to fight for collective measures that, that solve these problems.
Unge mennesker er begyndt at tænke over privacy. De bruger kryptering og stiller krav, så jeg er positiv i forhold til mennesker, men ikke til regeringer. Jillian arbejder blandt andet med at kortlægge mennesker, der føler, de bliver censureret politisk på nettet, og især på Facebook, der er der store problemer med kunstnere.
So one of the projects that I work on, onlinecensorship.org, we just released our second paper that looks at how users feel about censorship on social networks. And so what we do is we collect reports from individuals who believe that they've been silenced on different platforms. Our last report focused on 6. We're now broadening out the project to infinite numbers of platforms. What we found is that a lot of users feel that they are, you know, that they're victims of political censorship. So there was a lot of that both from the U.S. as well as from different conflict areas around the world and a little bit from Europe too. And the other bits focused really on artists. We found that, you know, on Facebook in particular, which has a blanket ban on nudity, treats nudity as pornography, that on Facebook a lot of artists are feeling that burn, both for their business, their businesses if they're trying to sell their work through there, and for their, you know, sort of being censored as artists. And I think that that's something that we don't talk about enough, the effect that these platforms have on culture in that way.
Her i Danmark, der kender man nok Peter Øvig, hvis billeder af bryster fra hans hippiebog hele tiden bliver slettet på Facebook. Det er godt, at en person som Peter Øvig bliver ved med at lave ballade, selvom det måske ikke nytter så meget i første omgang, siger Jillian. For hvis Facebook konsekvent undertrykker kunst og til gengæld åbner for alt, hvad der har såkaldt nyhedsværdi, inklusiv for eksempel voldelige og blodige billeder fra krige, hvilken verden ender vi så i, mener hun.
So I think that the nudity ban, that example in particular, it's really interesting because Facebook and all of the platforms, really, it looks like they're looking to reduce costs by outsourcing these jobs to workers in places like the Philippines or to algorithms eventually. And yet, at the same time, they spend so much money on censoring the human figure, the nude body. And that, to me, hasn't really made sense until you think about the advertisers that come in. So then the advertisers are pressuring them. You've got probably conservative governments saying, we'll block you if you don't continue to ban nudity. And so there's a real question there. But I think, to me, one of the interesting parts is that the people at the top of the company don't see nudity as free expression. Of course, in Denmark and in Scandinavia and elsewhere in Europe, it very much is. And in the United States, it's at least legal expression most of the time, at least in art, not so much in live form always. And so, yeah, I think that it is really interesting that this sort of dichotomy around how they actually go about moderating or regulating the speech. And in his case, yes, of course, I do think that, you know, in some ways he's just bothering the moderators. But I also think that we need people like that standing up against this. Otherwise, we're going to continue to see this divide whereby Facebook says things like, oh, well, Nick Ut's Terror of War photograph, even though it contains nudity, it's newsworthy, whereas this guy's book is not newsworthy because it's just art. And that is something that I find really troubling, this diminishing of art.
Men ender det hele alligevel ikke med algoritmer, påstået neutrale, som skal klare det hele.
How does, you were mentioning the algorithms. How do they kind of, they also have their own, they are being sold as neutral technology, being pulled all over the place. Are they that neutral?
Algorithms are absolutely not neutral. I mean, I think something that technologists know, but often forget when they're talking about this, is that in order to build an algorithm, you must have human input. And the person who's providing that input is not always a subject area expert. So there's this concept of human in the loop, algorithmic moderation, let's say, where, you know, you have actual experts talking with the algorithms, teaching the algorithms. That's one option, although it may not solve all of the problems. But I do think that, no, we need to think about algorithms and AI as not neutral. These are still things that require human input. They will never be neutral until perhaps we reach the so-called singularity.
Algoritmer og kunstig intelligens er på ingen måde neutrale, siger Gillian C. York fra EFF. Algoritmer kræver altid menneskelig input, medmindre selvfølgelig vi når til den her singularitet, der hvor alle maskiner skaber sig selv. Singulariteten er et begreb opfundet af Ray Kurzweil fra Google, og det har haft stor indflydelse på politikere verden over, der elsker tanken om eksponentiel vækst og smarte maskiner. Men hvordan har Gillian det med det begreb?
How do you feel about that word?
The singularity? Mm-hmm. It makes me want to roll my eyes. I'm not a technologist. I'm not sure that I can say that whether or not it's actually realistic. But I do think, you know, I lived in San Francisco for 3 years until I moved to Berlin a couple years back. And there is a real fetishization there of AI. Everything from, you know, driverless cars where Uber's putting them out on the streets in flagrant disregard of the law there. Everything from that to, you know, the sort of how we're going to replace people's jobs with AI and then, you know, what happens next. I think that Silicon Valley is so far removed from the political sphere and from, I mean, just even in the United States, let alone the rest of the world, that they're not really necessarily aware of the effect that the tools that they're building are having on people. I don't know how we bridge that gap. I'm trying.
Singularitetsteorien er en teknisk fetish, især udlevet af Silicon Valley, og de mennesker, de er totalt ligeglade med, hvad der sker med andre menneskers liv, siger altså Gillian C. York. Jeg fortæller hende, at vi herhjemme har en statsminister, der samarbejder direkte med Singularity University, og en chef for Digitaliseringsstyrelsen, der netop nu er i USA og besøger SU og Google. Og måske kan der komme noget godt ud af det, mener Gillian, hvis vi altså først får borgerløn og gratis sundhedssystemer. Men det tror hun ikke, Silicon Valley ønsker at tænke nærmere over.
I do think that we're going to see an increased replacement of workers with robots, to put it bluntly. This isn't necessarily a bad thing, but it's a bad thing if we don't also consider the implications of what that means for workers. If we're simply replacing workers with robots and then doing nothing to support those workers, then we just have increased inequality. On the other hand, if we are doing something like, universal basic income, and healthcare and all of these things while robots are replacing workers' jobs, then we have utopia. I imagine that we're probably going to be more toward the former than the latter, and that reality, the best reality, is somewhere in the middle. But I worry that that's not where Silicon Valley's thinking is right now. I don't think that they're thinking about what we're going to do with those workers. Their time will be freed up, but they won't have any money to use. So I don't know how we solve that.
Det var Gillian C. York fra Electronic Frontier Foundation, der havde sin tvivl om Silicon Valleys evner til at tænke på andre end sig selv, og nu skal vi til noget helt andet, nemlig hvad vi gør med en digitalisering, der er gået galt. En landeundersøgelse fra firmaet Bjerg K. viser nemlig, at et stort flertal af vi danskere foretrækker at læse analogbøger og breve, og at vi helst vil læse fagbøger på papir. Alligevel går den danske digitalisering kun én vej, mod mere skærmlæsning.
Her i telefonen der har jeg fat i Christen Bjerg, som er kommunikationsrådgiver i Bjerg Kommunikation. Det man kan sige, som jo er den store overraskelse her, det er jo, at vi lever i en totalt digitaliseret tid, hvor det eneste, man til synes, arbejder på, man taler om, at bibliotekerne er begyndt at simpelthen bortskaffe bøger på de fleste uddannelsesinstitutioner. Der siger man, at man skal bruge e-bøger, det er meget bedre. Her har vi ikke nogen slidte bøger og den slags ting. Her bruger vi for dem digitalt. Men det, som jeres undersøgelse viser, det er, at folk i almindelighed faktisk foretrækker det skrevne, altså det, som er lavet på papir. Kan du prøve at fortælle, hvor overvældende det tal egentlig er?
Det er ret stort. Vi kan se, at når vi har spurgt på flere forskellige måder, men den helt overordnede spørgsmål, der har været på, om hvis folk skulle læse for eksempel en fagtekst, der er cirka 3 sider lang, om de så ville foretrække at læse den digitalt eller analog. Og der får vi nogle svarprocenter, der er ret høje, altså til fordel for papiret. Så vidt jeg husker, er det 73%, der hellere vil læse fagtekster på cirka 3 sider på papir, end de vil læse det digitalt. Men man kan, når vi så spørger på en anden måde, vi også spørger på nogle andre måder, hvor man giver folk nogle muligheder for at vælge at læse endnu længere tekst, så for eksempel bøger, eller, altså fagbøger eller længere artikler, så kan vi se, at der har vi spurgt folk om nogle forskellige medier, altså forskellige e-readers, iPads og tabletter og telefoner osv. Og der svarer 77% af den danske befolkning, at de vil foretrække at læse længere tekster, f.eks. fagbøger, på papir. Og det er ret mange, når man tænker på, hvor meget vi digitaliserer i folkeskolen og i børnehaver også, ikke? Men i hele uddannelsessystemet, men også i den kontakt, det offentlige har med borgerne for eksempel. En af de ting, som undersøgelsen måske også slår fast, det er, at det er en myte at tale om de digitalt indfødte. Altså vi har jo længe, i hvert fald inden for min branche, som er kommunikation, talt om de digitalt indfødte. De vil sikkert have alting digitalt, og de har det bedst med at læse digitalt osv. Og der kan vi se i den her undersøgelse, der minder de om gennemsnittet, altså de ligger omkring 77-78% på de unge, når vi bare generelt spørger, om de vil læse en cirka 3-siders lang tekst på papir eller på et digitalt medie. Men det, der er endnu mere interessant i virkeligheden, det er, at når de skiller sig ud, de unge, der er en overvægt af unge, der foretrækker at læse længere tekster, f.eks. fagbøger på analoge medier, som papir eller bog. Og det er måske lidt overraskende, fordi vi netop har troet, at de unge, de har ligesom vokset op med de digitale medier, og det er dem, der har taget dem til sig. Det er et spørgsmål om læring at læse digitalt. Altså hvis man har vant til det, så vil man også synes, det er det bedste medie. Men det viser den her undersøgelse, sådan er det ikke. Det er en myte. Vi bliver nødt til at sige, at digitale medier og analoge medier, de kan nogle helt forskellige ting. Og der er mange undersøgelser, blandt andet en norsk undersøgelse, der viser, at hjernen fungerer simpelthen bedre, når den har fysisk kontakt med det læsestof, som den sidder med, i form af en bog. Og det er det, den her undersøgelse også bekræfter, når så mange mennesker siger, på tværs af alder, på tværs af køn, når de siger, at de har foretrækket at læse faglige tekster, altså nuancerede informationer på papir, så tager vi det som udtryk for, at det har i hvert fald noget med deres koncentration at gøre. Det er simpelthen nemmere at koncentrere sig om et analog medie, end det er om et digitalt medie.
Når I nu har fundet ud af det her, så kan man sige, det er jo det, man kan kalde en ubekvem sandhed, fordi vi går jo den modsatte vej lige i øjeblikket.
Ja, man går, vi har haft en meget hård digitaliseringsstrategi i Danmark. Den har vi både haft inden for uddannelsesområdet, men vi har også haft den inden for, hvordan offentlige virksomheder de har digitaliseret stort set alle kanaler, som man er i kontakt med dem på. Og der, som man siger, på den måde er en ubekendt sandhed, fordi man kan sige, at de digitale medier kan selvfølgelig rigtig meget. Det skal vi jo ikke tage væk fra dem. Det er jo nok de færreste, der har lyst til at sidde og lave deres selvangivelse igen, som man gjorde for 25 år siden. Man kan sige, der hvor det bliver en ubekendt sandhed, det offentlige digitaliserer stort set alle de kanaler, de har til borgerne. Og i uddannelsessystemet, der ser vi, at man digitaliserer. For eksempel er der skoler og gymnasier, som kun har digitale medier, så de ikke bruger papirbøger og fagbøger nogen slags. Ja, de bruger fagbøger, men de bruger digitale fagbøger. Og der skal vi nok til at se i øjnene, at de to medier, de kan to meget forskellige ting. Det digitale medie, det er måske godt til at søge information og til at løse praktiske problemer og til at udfylde blanketter osv. Men når vi skal sætte os ned og virkelig forstå noget, så ser det ud som om, at der er mange, der foretrækker, og forståelsen bliver større, når vi læser analog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
undersøgelsen, den kan findes på bjergk.dk, og vi tager lige et par af tallene igen. 77% af danskerne foretrækker at læse på papir frem for skærm, når de skal læse længere faglige tekster, f.eks. en bog eller en lang artikel. Og de unge, ja, de foretrækker papir i endnu højere grad end ældre. 83% af unge mellem 18 og 29, de foretrækker at læse længere tekster på papir. Her er papiret også ved at være brændt af. Aflyttet er forbi for den her gang. Jeg hedder Anders Kjærhul, for jeg vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen er nødt til at bo i. Her hvor vi og bogstaverne falder, og sætningerne brænder op under os. Og hvad er nu det for noget? Vi drømmer jo bare om sandheden i en sjæl og et legeme, og vi ved jo godt, at det ikke bliver lige nu, men måske om lidt. Oh yeah, look at those dead bastards.